obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Gosti iz prošlosti. Danas nam u goste dolazi izuzetna ličnost, humanista, istoričar, pisac i diplomata Grigorije Camblak. Autor teksta je Simeon Kostov, književnik iz Beograda.
Na putu iz Kijeva za Carigrad, Kiprijan, mitropolit Ruski 1379. godine, svraća u Trnovo na viđenje s Jeftimijem, patrijarhom bugarskim. Tom prilikom ruski mitropolit se sreće i sa svojim bratom koji je živeo na dvoru bugarskog cara Jovana Šišmana, kao i sa svojim sinovcem, 15-godišnjim Grigorijem. Taj susret će ostaviti neizbrisive tragove u duši mladog Grigorija, o čemu će mnogo kasnije u posmrtnom slovu Kiprijanu napisati. Sveštene one ruke kosnule su se naše glave i ujedno blagoslovile. S druge strane, i sam Kiprijan je veoma prijatno iznenađen pameću i bistrinom svog sinovca, te mu je tom prilikom prorekao sjajnu budućnost. Bugarska prestonica Trnovo u to vreme je bila veliki kulturni i književni centar u kojoj je otpočela krupna pravopisna i književna škola pod neposrednim rukovodstvom patrijarha Jevtimija. Učenici ove nadaleko čuvene škole će nastaviti delo patrijarha Jevtimija i posle njegove smrti i van granice Bugarske. Jedan od najboljih i najdoslednijih učenika bio je svakako i Grigorije Camblak. O značaju te škole i ulozi patrijarha Jevtimija njegovi će učenici izreći mnoge reči pohvale, a sam Camblak će u svom delu pohvala patrijarhu Jevtimiju reći sljedeće. Pohvalama ne želim boljim da učinim patrijarha, već slušaoca, krevnosti da podvižimo i slično i težnji uspalimo. Posle pobjede nad Srbima, turski sultan Bajazit kreće na Bugarsku. Trnovo je više od 3 mjeseca pod opsadom odolevalo neviđenoj sili i najzad popustilo. I tada nastaje nezapamćeni haos koji će prirediti pomahnitale zverske horde. Zgrade i crkve pale i ruše, muškarce kolju i ubijaju i na ulicama i u crkvama, žene i devojke siluju i odvode u ropstvo. Blago pljačkaju i odnose. Nastaje jezivo i pakleno pomračenje nad jednim narodom i njegovom kulturom. Car Jovan Šišman je uhvaćen i ubijen, patrijarh Jevtimije najpre osuđen na smrt, a kasnije prognan u pustinju gde umire. Njegove učenike i sledbenike ubijaju i proganjaju. Sve te užasne strakote svojim očima će posmatrati i kasnije opisati mladi Grigorije u svojim delima slovo patrijarhu Jevtimiju iskazanije o Svetoj petki.
Oh,
30-godišnji Grigorije, pun snage i stvaralačke moći, odjednom se nalazi na međi vremena, prostora, vere i ljubavi. Njegova domovina je srušena i porobljena, njegova vera je zabranjena i progonjena, a njena sveta obeležja uništena. Njegova škola u kojoj je spoznavao snagu lepote življenja i ljubavi, crkve u kojima je nalazio uzvišenje duha, prijatelje s kojima je zamišljao svetle puteve svoje budućnosti, za samo nekoliko nedelja podivljale horde su pretvorile u ništavilo. Taj osjećaj i to saznanje da je odjednom ostao bez korena i prošlosti, bez oslonca i vizije budućnosti, promenit će u njemu dotadašnji način shvatanja sveta i života i odredit će mu put u večito stranstvovanje. On će postati kosmopolita u pravom smislu reči, ličnost kojoj će svaka zemlja biti domovina, svaka kultura bliska, svaki narod njegov narod. Svuda, gde god bio, davat će najviše od sebe, dostizat će vrhunske domete i ostavljat će neizbrisive tragove svoga postojanja i delovanja. Posle strahota koje je preživeo, posmatrajući propast Bugarskog carstva i kulture, mladi Grigorije odlazi prvo u Carigrad, a zatim na Svetu Goru, da bi nastavio da se bavi knjigom. To su još dva preostala mesta posle Trnova, gde se moglo nešto više naučiti i usavršiti pismenost i književnost. Svakako tu je nezaobilazni Sveti grad Jerusalim, kao i mnoga druga mesta koje je posećivao da bi upotpunjavao svoja znanja. Od svih kulturnih i svetih mesta koja je obilazio i u kojima je učio, na Grigorija će najveći utisak ostaviti boravak u Svetoj Gori, o čemu će kasnije s ponosom isticati: ja znam Goru Atosku. U Carigradu, u Svetoj Gori, on ima sve, ali njegov nemiran duh i želja za novim, neistraženim, ga vuče dalje u nove prostore i sredine. Ali kuda? Okolne zemlje ili su već doživele ili im visi nad glavom mač sudbine Bugarske. Putuje i podsvesno traži ono što mu je ostalo u sećanju iz detinjstva. Trnovo s okolnim brdima, poput Semiramidinih vrtova, zagonetni plahoviti tok reke Jandre i mutne i blage reči patrijarha Jevtimija. U bajkovitim predelima podnožja Karpata, gde plavetnilo šuma, očaravajuća pesma rečice Njamc i tajanstveni miris pokoja u neposrednoj blizini bedema starog grada koga davno sagradiše prvi kristaški ratnici, nalazi se manastir Njamc, ime dobio po reci. U tom manastiru Grigorije posle dugog lutanja nalazi utočište i mir. Moldavija je severnije i dalje od Turaka, između nje i Turske je Vlaška, čiji vojvoda Mirčeta svim silama pokušava da se odupre pomahnitalim hordama sa juga. U tom manastiru Grigorije, zahvaljujući svom ogromnom znanju, veoma brzo postaje prezviter i iguman. Nešto kasnije odlazi u Sučavu, prvu prestonicu Moldavije, gde postaje iguman glavne crkve posvećene Pantokratoru. vest o ishodu bitke kod Angore između Tamerlana i Bajazita i neslavan kraj do tada nepobedivog turskog sultana, ponovo je dala nadu ne samo srpskom narodu, već i svim drugim okolnim zemljama za povratak slobode. Mladi Stefan Lazarević kao vazal Turske učestvuje u toj bici i svojim primernim junaštvom dobija priznanja i od samog Tamerlana i od Carigrada, gde mu na povratku u Srbiju Vizantijski dvor dodeljuje titulu despot. Srbija je ponovo slobodna. Vest koja kruži i obećava. Zračak nade za sve one kojima preti opasnost od totalnog uništenja. Ta vest ubrzava odluku Grigorija za povratak na jug. To je zov nostalgije, to je novi izazov za nastavak i proširenja Trnovske škole. Srbija je bliže od Moldavije, srpski narod, srpska vera, kultura, jezik. Sve je mnogo bliže Bugarskoj i daroviti Grigorije u Srbiji vidi mogućnost da se razmahne u svom književnom delovanju, da ostvari ono što nije mogao u Bugarskoj. U Srbiji, odmah po dolasku, Grigorije uočava ogromnu razliku između propale i porušene Bugarske, kakva mu je ostala u sećanju prilikom odlaska, i mlade i napredne Srbije pod vođstvom učenog despota Stefana. Kasnije će u svom delu Skazanije o Svetoj Petki, čije su mošti prenete iz Bugarske u Srbiju, napisati. I retko i jedva, ako se tamo nađe crkva ili sveštenik, i tada je hram tajno i u zemlji sakriven, kaže za Bugarsku posle njene propasti i stradanja od osvajača, a za Srbiju da se u njoj blagočestije množi i dobrodetelji plode. I pita se u kojim oblastima ima toliko manastira i tako velikih i slavnih, u kojim gradovima i gde tako brojno mnoštvo inoka, gde je toliko arhijereja, gde usrdnost k Bogu i božanskim stvarima, gde je lepi poredak naroda, kako kod vlasti, tako i kod podružnjih. Da bi na kraju zaključio tvrdnjom i ujedno odgovorio na to pitanje, nigde sem ovde, gde prepodobna Sveta Petka pristade prebivati, gde zažele upokojiti se. Srbija pod despotom Stefanom ubrzo napreduje. Kratkotrajni mir despot koristi da ojača diplomatske aktivnosti i učvrsti državne granice, da sredi unutrašnje odnose među vlastelom i pretendentima za vlast, da ojača i proširi rudnike i trgovinu, ali i da obnovi i podigne nove crkve i manastire, da reformiše i unapredi pismo i književnost, jer je i sam pripadnik i veliki poklonik književne umetnosti. Despot zna da kultura samo jednog naroda izolovana od drugih nije dovoljna sama sebi, niti pak ima neku svetliju budućnost. Kulture raznih naroda moraju se međusobno mešati, prožimati i dopunjavati, i tako postaju bogatije i opšte narodne. Zato despot oko sebe okuplja strane književnike, sposobne i učene kulturne pregaoce i daje im punu podršku i sve uslove za njihovo stvaralačko, prosvetiteljsko i književno delovanje. Najveći broj takvih stvaralaca u Srbiju dolazi iz Bugarske, što bežeći od Turaka, što na poziv samog despota Stefana. Znao je despot i to da je u Trnovu pod rukovodstvom patrijarha Jevtimija do turske najezde bila jedna od najvećih i najjačih kulturnih i književnih škola na čitavom prostoru Balkana pa i šire i da je Trnovo veliki kulturni i prosvetiteljski centar toga doba te je veoma rado prihvatao i pozivao učenike iz te škole u Srbiju. Dvojca od njih, Grigorije Camblak i Konstantin Filozof, će zauzeti posebno mesto u kulturnoj istoriji Srbije. Camblak kao književnik, a Konstantin Filozof kao književnik, reformator i osnivač škole i veliki diplomata.
Vino pije dojčin Petar Varadinski bar, Varadinski bar, more Varadinski bar. Popio je sto dukata sve, ispod sebe vrana konja zlatan buzdovan, zlatan buzdovan, more zlatan buzdovan. Pitao ga kralj Matijaš zemski gospodar, gospodar, more zemski gospodar. Zašto Petre, zašto brate zlatan guzdovan, zlatan guzdovan, more zlatan guzdovan. Da ti vidiš krčma
Dolazak Grigorija u Srbiju bilo je veliko zadovoljstvo i za samog despota Stefana, ali i za Grigorija. Despot je u svoje redove primio jednog od najučenijih ljudi tog vremena, koji će pomoći razvoju književnosti i kulture mlade Srbije, a Grigorije dobija novu, slobodnu i naprednu domovinu i mogućnost da se posveti svojoj velikoj ljubavi književnosti. Zato i nije čudno što Grigorije brzo po dolasku u Srbiju postaje iguman manastira Visoki Dečani, posvećen svedržitelju Pantokratoru, zadužbini kralja Stefana, nazvanog po njoj Dečanski. Tu se Grigorije potpuno posvećuje književnom radu i piše tri veoma značajna dela. Slovo patrijarhu Jevtimiju, dodatak životu Svete Petke i život Stefana Dečanskog. U Moskvi umire ruski mitropolit Kiprijan. Njegova smrt teško pogađa njegovog sinovca Grigorija. U njemu se ponovo budi misao koja ga je dugo pratila u mladosti i to od dana kada mu je stric Kiprijan prorekao sjajnu budućnost da će jednoga dana postati mitropolit Rusije. Tu misao i nadu kasnije je podgrejao i sam mitropolit Kiprijan, koji je, osjećajući blisku smrt, pozvao svog sinovca sebi pismom, o čemu će kasnije ostaviti tragove u svom delu Slovo Kiprijanu. Pored nevjernog duha i željom za spoznajom svetske kulturne širine, to će biti jedan od razloga što je Grigorije odlučio da napusti Srbiju koju je istinski voleo, u kojoj je izuzetno lepo i obimno pisao. Oslobođena od tatarske najezde, Rusija je podeljena na dve kneževine, istočnu Moskovsku i zapadnu Litvansku. Knez Vidovt želi da zapadnu Rusiju odvoji od istočne, jer u zapadnoj ili Litvanskoj Rusiji živi mešovito stanovništvo. Tu su i različite vere, među kojima su dve najuticajnije, pravoslavna i katolička. Zato Vidovt traži od Carigrada i vrhovnog poglavara Ruske pravoslavne crkve iz Moskve saglasnost za osnivanje mitropolije u svojoj državi sa sedištem u Kijevu. Ali takvu saglasnost ne dobija ni od Carigrada niti od Moskve. Na saboru pravoslavnih episkopa Vidovt uspeva da osnuje svoju mitropoliju u Kijevu. Na tom saboru Grigorije Camblak biva izabran za mitropolita Kijevskog. Jedan učeni bugarski monah, Grigorije Camblak, bi izabran za mitropolita Kijevskog, pisaće u analima istog perioda. Ta odluka je izazvala burna negodovanja, proteste do prokletstva i anatemisanja i od carigradskog patrijarha Jevtimija i od ruskog mitropolita Fotija. San Grigorija Camblaka da postane mitropolit Rusije se ostvaruje. Istina, ne cele Rusije, ali bar jednog velikog dela. Održavanja sabora i osnivanja Kijevske mitropolije u Konstancu na Bodenskom jezeru u Švajcarskoj u neposrednoj blizini veličanstvenog vodopada Rajne održava se katolički sabor poglavara Rimske crkve. Taj sabor je trajao skoro 4 godine i na njemu su vođene veoma teške rasprave i diskusije, nakon čega su donete veoma značajne i dalekosežne odluke. Osuda i spaljivanje na lomači Jana Husa i Jeronima Parižanina, izbor Martina V. za papu kao jedinog papu Rimsko-katoličke crkve i prekid 40-godišnje šizme u rimskoj crkvi. Tek ustoličeni mitropolit kijevski Grigorije Camblak dobija poziv da prisustvuje tom saboru. Njegova uloga je dvojaka. Kao izaslanik Litvansko-Poljske unije i kao mitropolit kijevski. Istina, Camblak je u Konstancu stigao pred sam kraj sabora, te nije neposredno učestvovao u odlukama donetim na njemu, ali to ne znači da on tamo prolazi nezapažen. Njegova delegacija, sastavljena od veoma uglednih predstavnika Litvanske države i crkve, je veoma lepo primljena kako od cara Žigmunda, tako i od pape Martina V. Camblak pozdravlja papu po načinu koji je uobičajen. Izgovorio je jednu besedu koja je odmah prevedena na latinski. Papa je odgovorio na nju i sve je proteklo u slozi i miru. Beseda Camblakova je bila o uniji kojom je učinio predlog da se počne rasprava o veri, a da pritom nije učinio ni najmanji ustupak u korist latinstva. Znao je on da trvenje na relaciji katoličke i pravoslavne crkve koristi samo na dolazećoj islamskoj veri i da je jedini način da se hrišćanstvo odupre nadirućem islamu u uniji i ujedinjenju celokupnog hrišćanstva. Grigorija Camblaka u Konstanci zabeležit će u svojoj hronici iz 1418. godine Urlich Reichtengel. Tu su sva, kako i dve slike koje prikazuju Grigorija u grupi s drugim sveštenicima u vreme sabora. Jedna na molitvi, a druga kad on razdaje naforu sveštenicima posle liturgije. Tu je s dugom kosom i bradom i lica stroga. Mitropolit kijevski Grigorije Camblak umire 1420. godine, dve godine posle sabora u Konstanci. Životni put Grigorija Camblaka je put u neizvesnost, sukob s nepoznatim, dostizanje nemogućeg. On putuje, stvara i ostavlja tragove o sebi, o državi u kojoj boravi i događajima koji su obeležili tu epohu. Napisao je mnoga dela koja po svom sadržaju i umetničkoj vrednosti ne zaostaju nimalo iza dela tadašnjih svetskih književnika. Život Stefana Dečanskog je svakako najpoznatije i najznačajnije književno delo Camblaka. To delo po književnoj vrednosti spada u red najboljih proizvoda stare biografske i srednjovekovne književnosti. To je svedočanstvo vremena i događaja. Opis je čist i neposredan, pun realnosti i detalja. Čitajući život Stefana Dečanskog, čitalac može da stvori sliku o prostoru i okolini na kom je sazidan manastir, da dočara unutrašnjost njegove dekoracije. Manastir Dečani leži u planinskom kraju u šumi pored reke. Vrata manastira prema licu crkve klone se malo na južnoj strani, a po zidovima grada u naokolo prilepljene su ćelije inoka kao neka ptičja gnezda. Da li zato što je postao iguman jedne i to najlepše zadužbine Stefana Dečanskog ili zato što je hram Dečanskog manastira posvećen svedržitelju, pantokratoru, ili pak zato što je dobio nalog od despota Stefana, Camblak se prihvata zadatka i piše život Dečanskog i to mnogo docnije posle njegove smrti. Sve jedno iz kojih pobuda ili potreba to čini. Kompozicija opisa teži jedinstvu revnosti i veštini glorifikovanja onog o kome piše. Stefan Dečanski je mučenik kakvog retko možemo sresti u književnosti. Mučenik koga je otac u mladosti prvo dao kao taoca tatarskom vojskovođi Nogaji, zatim ga oslepio i prognao da bi ga kasnije sin zadavio. Počinjem povest o velikom mučeniku i caru, kaže odmah u uvodu Camblak. On nema opravdanja što je njegovog junaka otac oslepio i prognao, a još manje što ga je sin u starosti bacio u tamnicu, a zatim zadavio. Za prvi slučaj razlog traži u Simonidi, koja ženskim prevarama, spletkama i bestidnošću, koja s đavolom saglasje nagovara muža i kralja Milutina da učini strašnu nepravdu prema svom sinu, kao što je Fausta naterala svoga muža Konstantina Velikog da ubije svog sina Priska. Takođe, nikako ne može da nađe opravdanje za Dušana, sina Stefana Dečanskog, koji svrgava s vlasti, baca u tamnicu, a zatim ubija svog oca. Osudio ga na najgrču smrt udavljenja, o nepravedne osude, o ludosti, uzvikuje Grigorije, gnušajući se nad zločinom oce ubistva. I tako predade Dečanski gospodu blaženu dušu od anđela prihvaćenu i hvaljenu. Grigorije Camblak je tražio opravdanje i odgovor zašto je kralj Milutin tako nepravedno postupio prema svom sinu Stefanu, tražio je i našao u Simonidi, koja je htela po nagovoru svoje majke Irine na srpski presto da dovede jednog od svoje braće. Grigorije Camblak je tražio, ali nikako nije pronašao odgovor na pitanje zašto je Dušan, sin kralja Stefana Dečanskog, podigao ruku na oca. Dušan je bio jedini sin Stefanov, pa samim tim i jedini naslednik kraljevstva. Stefan nije imao nikakvog razloga da ga skloni ili ubije. Stefan nije imao ženu poput Simonide koja bi potajno radila da dovede svog brata ili nekog rođaka na vlast. Dušan je sve to znao, a ipak je ubio svog oca. Zašto? Odgovor postoji sigurno u svemiru, ali svemir je nedokučivi za jednog Grigorija Camblaka, igumana u hramu posvećenom Pantokratoru.
Završena je emisija Gosti iz prošlosti u kojoj smo govorili o Grigoriju Camblaku. Tekst čitao Miroslav Pavićević, muzički urednik Snežana Filipović, umetnik zvuka Predrag Tomić, tekst napisao Simeon Kostov, urednik i reditelj Vladimir Putnik.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Republike Srpske.
Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.